Α, αυτό εννοούσες, Μινά. Άλλο να χρησιμοποιείς την πραγματικότητα, λέει, να προωθήσεις τα δικά σου συμπεράσματα ή αυτά που βολεύουν τα πολιτικά σου. Το να χρησιμοποιείς την πραγματικότητα για να προωθήσεις με αφορμή τον Γιάννη από Λευσίνα νωρίτερα. Ναι, αυτά που είπε είναι πραγματικά, αλλά τα χρησιμοποιείς με έναν τρόπο για να προωθήσει τα δικά του συμπεράσματα ή αυτά που βολεύουν τα δικά του πολιτικά, πιστεύω. Αυτό γράφει, μου καίει τον εγκέφαλο. Οκ. Okay. Αθανάσιος, γεια σας. Κύριε Αθανάσιε.
Ναι, αγαπητέ Κωνσταντίδε.
Γεια σας.
Μετά από πολύ καιρό τα κατάφερες και με έβγαλες. Έπαιρνα αργά εγώ βέβαια και δεν είχες χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Να τα πάω κατευθείαν στο θέμα μας, Κωνσταντίνε μου. Σχετικά, άκουσα την περασμένη Παρασκευή σχετικά με το πρόβλημα της οδικής κυκλοφορίας, της οδικής ασφάλειας. Εκεί άκουσα διάφορες γνώμες και διάφορες γενικότητες και τα λοιπά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ο Έλληνας απίθαρχος και τα λοιπά. Ας πάρουμε το θέμα συγκεκριμένα. Τα της οδικής ασφάλειας διέπονται, και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, από μια διεθνή σύμβαση που έχει ψηφιστεί στον ΟΗΕ για την οδική κυκλοφορία και για την οδική σήμανση και σηματοδότηση. Βάσει αυτού του νόμου και την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Εκεί υπάγονται οι διαθνιστικές πινακίδες και τα τέμπη ακόμα εκεί και κανένας από τα πολιτικά κόμματα, από αυτό το πολιτικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί, κανένας και καμία από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο νόμο. Εγώ έχω κάνει σχέδιο νόμο από το 2006, το έχω πρώτο θέμα στη διαδρομή, τα www.diadrome.com, και κανένας δεν αναφέρεται και καμία, το λέω για τους πολιτικούς αρχηγούς στο κοινοβούλιο σήμερα, κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό το νόμο. Και βεβαίως ούτε ο ΟΗΕ έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, να παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου αυτού. Έτσι λειτουργεί η ανθρωπότητα δυστυχώς. Και γιατί, ρητορικό το ερώτημα, γιατί Κωνσταντίνε μου, κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το νόμο, γιατί στο παρελθόν οι παλιοί πολιτικοί αρχηγοί ήταν διαπλεγμένοι με τους νταβατζίδες, θα το πω όπως το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής, με τους νταβατζίδες της υπαίθριας διαφήμισης. Και κανένα από τα κανάλια ή από τα ραδιόφωνα ονομαστικά δεν αναφέρεται σε αυτό. Και παρεπιπτόντως να πούμε ούτε το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργεί. Και μια διακομματική επιτροπή, μόνιμη διακομματική επιτροπή οδικής ασφάλειας που είχε συσταθεί στο Κοινοβούλιο, έπαιξε να λειτουργεί. Την περασμένη Πέμπτη έδωσε μία συνέντευξη ο Μητσοτάκης σε ένα κανάλι και το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας το αντιμετώπισε με το εξής παράδειγμα. Αν κάτσεις, λέει, σε ένα φανάρι, θα δεις ότι όλοι παραβιάζουν το φανάρι. Και να κάνω μία αντίστοιξη με την... γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος ακύρυθος, Κωνσταντίνε μου, γιατί έχουμε 53 νεκρούς κάθε μήνα. Περίπου κάθε μήνα έχουμε τέμπη. Και δεν τους καίγεται καρφί. Δεν τους καίγεται καρφί. Η Ελλάδα δεν είναι οχυρωμένη με σύγχρονα όπλα, με τα F-35 και τα λοιπά, ή με τσιμπελαρά και τα λοιπά, για να αποκρούσει τον αντίπαλο. Το εσωτερικό μέτωπο που έχει νεκρούς είναι αφύλακτο. Το εσωτερικό μέτωπο συνίσταται σε τρία πράγματα. Οδός, όχημα, οδηγός. Έπρεπε αυτά, όπως λειτουργούν, ας πούμε, στο τομέα της άμυνας, τα οπτικά μας συστήματα, το ίδιο τέλεια έπρεπε να λειτουργούν και να λειτουργεί και το τρίπτυχο οδός, όχημα, οδηγός. Εκεί λοιπόν γίνεται το σώσε με αυτό. Μέσω της διαπλοκής, ολόκληρη δημόσια διοίκηση, αναφέρομαι ξανά, Κωνσταντίνε μου, με συγχωρείς, στο πρόβλημα των παροδίων εμποδίων που ήταν οι διαφημιστικές πινακίδες που διέπονται από τον νόμο που σου ανέφερα προηγουμένως. Είχα Τότε είχα πάει στα δικαστήρια εξώδικο και δικαστικό αγώνα. Είχα συγκεντρώσει τους συγγενείς των θυμάτων και είχαμε κάνει τεράστιο αγώνα. Με απειλούσαν τότε ότι θα με σκοτώσουν. Με απειλούσαν να προσέχω. Ανοιχτά. Και στο τέλος τι έγινε. Επέμενα, εκδοθήκαν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αυτό το νόμο, τη Διεθνή Συνθήκη για την Οδική Κυκλοφορία και την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της οποίας οι διατάξεις αυτές της συνθήκης υπερέχουν των απλών νόμων και εφαρμόζονται αυτές στο συγκεκριμένο θέμα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής της σύμβασης. Θέλω να πω δηλαδή, λένε ότι δεν γίνεται τίποτα με την οδική ασφάλεια. Εγώ αποδεικνύω, απέδειξα ότι γίνεται. Άσχετα αν θέλει αφοσίωση, τρομερή δουλειά και γνώση. Γίνεται. Και τώρα λοιπόν αυτοί, βγήκαν τότε αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας 909 και 910, αναφερόταν στη σύμβαση και εξηλωθήκανε με αυτές τις αποφάσεις και με άλλες αποφάσεις εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Γιατί αποσπούσαν την προσοχή, το λέει ο νόμος αυτό. Αποσπούν την προσοχή. Και βγήκανε και εγκύκλοι του Αρείου Πάγου εκείνη την εποχή, το 2009, το 2010, που θεωρούνταν το έγκλημα αυτό της τοποθέτησης πινακίδων διαρκές, και εκείνοι που το διέπραταν πηγαίναν στο αυτόφορο, άσχετα αν εφαρμόστηκε στην πράξη ή όχι. Θέλω να πω με μια κουβέντα λοιπόν, ας αφήσουν αυτές τις βλακίες που λένε, γιατί πίσω από εκεί κρύβονται συμφέροντα, και να σπεύσουν να τηρήσουν τον νόμο και να κάνουν τέλειο το σύστημα οδός όχημα οδηγός. Αυτό λέω στο νόμο που τους έχω προτείνει. Και αν δεν τους αρέσει αυτός ο νόμος, είναι υποχρεωμένοι. Τι λέει ο νόμος, Κωνσταντίνε μου, η Διεθνή Σύμβαση? Λέει ότι τα συμβαλόμενα κράτη αναλαμβάνουν υποχρέωση για τούτο, για εκείνο, για το άλλο κτλ. Να μην απαριθμώ για τη διαγράμμιση των οδών, για κάμερες στους δρόμους, για την τροχέα στους δρόμους κτλ. Τώρα εμένα πέρσι μου διαρρήξανε το σπίτι μου και κάλεσα εκεί το 100. Το 2017 μου είχαν κλέψει το κομπιούτερ από το γραφείο μου. Ο Έλληνας είναι ανασφαλής. Εγώ ήμουν ειδοποιημένος, έτυχε να είμαι δικηγόρος, δημοσιογραφία, αναγνώστης ας πούμε και συγγραφέας, διαρκής αναγνώστης βιβλίων. Σκέψου το κοσμάκι τον απλό που δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Σκοτώνονται τα παιδιά του στους δρόμους και να, σκοτώθηκαν στα Τέμπη. Βγαίνει η κυρία Καριστιανού και έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Και από το πολιτικό σύστημα καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Γιατί? Γιατί το σύστημα το πολιτικό, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν μέσω των πελατειακών σχέσεων. Είναι ένα πελατειακό κράτος, εσχροκερδός, διαπεπλεγμένο. Το λέω κατευθείαν. Αθανάσιος Τσιόκος Πλαπούτας. Και όποιος θέλει να μου κάνει μήνυση. Είναι εσχροκερδός, διαπεπλεγμένο. Μας σκοτώνουν στους δρόμους. Σταυρώνονται την ημέρα 3 άνθρωποι στην Ελλάδα, στο οδόστρωμα. Από διάφορους λόγους. Από απόσπαση της προσοχής. Από οχήματα κατάλληλα. Από οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν περάσει, δεν έχουν εξασκηθεί. Πού είναι τα εκπαιδευτικά πάρκα που λέγανε ότι θα κάνουν? Από το 1996, Κωνσταντίνε μου, είχαν πει ότι θα κάνουν φορέα οδικής ασφάλειας. Από το 1996. Και ακόμα περιμένουμε. Και ακόμα περιμένουμε. Μία διαπλοκή φοβερή. Εγώ τα έβαλα γιατί σκοτώθηκε το παιδί μου. Κωνσταντίνε μου, εσύ στην ηλικία θα είσαι γιος μου. Δεν το παίζω πατριάρχης, αλλά έτσι είναι. Εγώ σκοτώσανε το παιδί μου, είναι σαν να σκοτώσανε τα παιδιά όλου του κόσμου. Και ενώ έχω προβλήματα υγείας, δεν μπορώ να ησυχάσω εάν δεν πάρουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας του ελληνικού πληθυσμού. Τρεις σκοτώνονται, το επαναλαμβάνω Κωνσταντίνε μου, κάθε μέρα. 53 κάθε μήνα. Τέμπη κάθε μήνα έχουμε. κάθε μήνα στην Ελλάδα. Και από εκεί βλέπεις να τρώγονται μεταξύ τους, να τρώγονται μεταξύ τους, γιατί εσύ το έκανες έτσι και εγώ το έκανα αλλιώς. Ναι, ορίστε, και τα Τέμπη σήμερα. Δεν σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ατιμώρητη, ατιμωρησία. Αυτό που λένε όμως γενικώς ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι λάθος. Στην περίπτωση δική μου η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Θες γιατί εγώ ήμουν ενημερωμένος, θες γιατί συγκεντρωθήκαμε όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και απασχολήσαμε όλες τις αρχές. Και ο μόνος που βρέθηκε εκείνη την εποχή το 2009 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, τον είχαμε επισκεφθεί, ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου, στον οποίο έδωσα το σχέδιο νόμου και είχε πει ότι όταν βγει στην κυβέρνηση, όταν βγει πρωθυπουργός στις 4 Οκτωβρίου του 2009, θα ξυλώσει τις διαφημιστικές πινακίδες. Με τις αποφάσεις αυτές στα χέρια του Συμβουλίου της Επικρατείας και με άλλες αποφάσεις της Εισαγγελίας και με άλλες αποφάσεις που είχα βγάλει εγώ εις βάρος των Ταβατζίδων, των καλλιεργών, αρχίσαμε το ξύλωμα των διαφημιστικών πινακίδων το 2009 και ξυλωθήκανε εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν οι θεσμοί λειτουργήσαν. Αλλά πρέπει να έχεις 10 ζωές για να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Το πολιτικό σύστημα είναι παγιδευμένο και δεν λειτουργεί, Κωνσταντίνε. Αυτό εκεί τους φωνάζω. Και τα λέω έξω από τα δόντια. Όλοι αυτοί είναι διαπεμπλεγμένοι. Και αυτοί και οι προηγούμενοι αρχηγοί των κομμάτων. Μερικοί αρχηγοί των κομμάτων στο παρελθόν φτιάχνανε τα καταστατικά αυτών των ταμπατζίδων. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή, Κωνσταντίνε. Δεν είναι η Ελλάδα ο παγκόσμιος πολιτιστικός γίγαντας. Γιατί το πόσο σκοτώνονται στο οδόστρωμα είναι δείκτης πολιτισμού μιας χώρας. Κάτω από την Ακρόπολη λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, γίνεται το σώσε. Κάτω από την Ακρόπολη, αν γυρίσει στην Αττική, είναι γεμάτη εικονοστάσια. Και πίσω από εκεί κρύβονται συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ αναφέρομαι ονομαστικός, στο Μητσοτάκη. Τον ήξερα από το παρελθόν. Έχω το τηλεφωνό του από παλιά, το 2009. Όλους τους ξέρω έναν έναν. Μερικοί τώρα που είναι υπουργοί ήταν σε άλλα κόμματα. Τους είχα επισκεφθεί εγώ ατομικώς μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων. Και ήταν εναντίον του ξυλώματος των πινακίδων. Τώρα είναι υπουργοί και κάνουν το κορόιδο, δεν λένε τίποτα. Εγώ τους ονομάζω δολοφόνους από ενδεχόμενο δόλο. Να μην τους πω δολοφόνους κατευθείαν. Δεν δίνουν καμία σημασία. Αρκεί να ασκούν την εξουσία. Και σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου.
Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
Που μου δίνεις το δικαίωμα.
Εντάξει,
και εσύ και ο σταθμός σου.
Αλίμονο, αλίμονο.
Που μου δίνεις το δικαίωμα να τα πω όλα τα αυτά και τα λέω γιατί είναι αλήθεια. Και θα επανέλθω, Κωνσταντίνε, και σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου, να θυμάσαι αυτή τη διεθνή συνθήκη. Είναι για να την επικαλείσαι, σε παρακαλώ, γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι, και στη δικηγορία και στη δημοσιογραφία, να την επικαλείσαι απέναντι σε αυτούς που σου λένε ότι έτσι είναι ο Έλληνας, δεν πειθαρχεί κτλ. Ο Έλληνας πειθαρχεί όταν τηρούν τον νόμο η πολιτική και το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση, η οποία πρέπει να ασκεί διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Διαπαιδαγωγεί τους πολίτες ο έτοιμος και ακέραιος κυβερνήτης. Αυτοί λοιπόν δεν κάνουν αυτό. Γίνονται πλούσιοι, μερικά κόμματα χρωστάνε, τα δύο κόμματα χρωστάνε 400 εκατομμύρια στις τράπεζες και οι πολιτικοί αρχηγοί είναι πλούσιοι. Δηλαδή αυτό είναι έσχος. Τι να θυμηθούμε τώρα, τον Καποδίστρια?
Όχι, δεν προλαβαίνουμε να θυμηθούμε τίποτα άλλο.
Όχι, θέλω να πω επιτέλους να κάνουμε κράτος δικαίου, Κωνσταντίνε. Αλλά πρέπει να σπάσουν αυγά.
Κυρία Θανάση.
Να κάνουμε κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου. Θα επανέλθω.
Γεια σας, κύριε Θανάση.
Ευχαριστώ.
Να επανέλθετε όποτε θέλετε. Έχει χάσει το παιδί του σε τραγικό δυστύχημα με διαφημιστική πινακίδα. Ο κύριος Αθανάσιος, Λέει και το επώνυμό του, Αθανάσιος Τσιόκος. Και δίνει από τότε πολύ αγώνα σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στη διάρκεια της οδήγησης. Θώμα, είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κώστας. Του μίλησα πάρα πολύ ήρεμα, του εξήγησα, του έκανα. Απλώς δεν γίνεται κάθε εβδομάδα. Πρέπει κάπου κι εγώ δηλαδή αυτό να το οριοθετήσω. Γεια σου Ηλία από το Μεταξουργείο, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Μαύρη Τουλίπα. Ο Μυρμηδόνας προτείνει στον Μιχάλη από τα Χανιά να βρει και να διαβάσει κατεπηγόντως το παράδοξο του Μόραβετς. Ως προς το γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδύνατο να εξελιχθεί σε υποκατάστατο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Ο Ηρακλής γράφει ότι ο οδηγός της Μπακογιάννη έπρεπε να δικαστεί για θανατηφόρο ατύχημα με ενδεχόμενο δολό, είχε εξαμελίας αφού παραβίασε δρόμο προτεραιότητας, μπήκε κάθετα χωρίς να ελέγξει, σκορδώνοντας τον 21χρονο και εγκατέλειψε το σημείο. Όταν πήρα το δίπλωμά μου σε χώρα της Βόρειας Ευρώπης, μου κατέστησαν σαφές ότι με παράβαση παραβίαση σηματοδότη η stop, το όχημα λογίζεται ως φωνικό όπλο με πρόθεση. Με το γεγονός ότι επί σειρά ετών για να μπούμε στην Βουλή παρανομούμε, παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μπούμε εντός του κοινοβουλίου και να μιλήσουμε για το νόμο. Είναι, πώς να το πω τώρα, είναι πάρα πολύ. Τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι η χώρα που για να μπουν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο πρέπει να παραβιαστεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή από τα μικρά τα μεγάλα. Τόσο καιρό δεν είχε δοθεί τόση έκταση, γιατί δεν είχε τύχει, γιατί αυτό πρόκειται. Ήταν θέμα να τύχει κάποια στιγμή, στατιστικό, με πιθανότητες, δηλαδή πόσες πιθανότητες υπάρχουν. Να χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Δυστυχώς δεν χτύπησε απλώς, αλλά έχασε και την ζωή του. Και είχε παγιωθεί λίγο αυτή η κατάσταση. Και μπορεί κατά διαστήματα κάποιος να βρισκόταν και να έλεγε, ρε παιδιά, αυτό δεν μπορούμε κάπως να το ρυθμίσουμε, κάπως. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες φορές η ρύθμιση ήταν να βγαίνει τροχονόμος, να διακόπτει, αλλά υπήρχαν φορές που μπορεί να μην ήταν εκεί πέρα κάποιος τροχονόμος διαθέσιμος, οπότε δεν έβγαινε για να διακόψει. Ιωάννης από τη Δράμα, γεια σας.
Σας, στο ακροατήριο και σε εσάς κύριε Κωνσταντίνε προσωπικά. Ήθελα να σας αναφέρω, γιατί θεώρησα ότι άκουσα στον αέρα περί το ποια είναι η έννοια και η υπόσταση του αλγορίθμου.
Ναι.
Όχι απαραίτητα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η έννοια του αλγορίθμου ως αλγεβρική έννοια. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, είναι ο στατιστικός πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι πιθανές απαντήσεις σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του ατόμου το οποίο βάζει τον εαυτό σε διαδικασία να γράψει τον αλγόριθμο αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας αλφαριθμητικός τρόπος. Ναι, με ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αλφαριθμητικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε και συντονίζουμε μία μηχανή η οποία συμπληρώνει πίνακες στατιστικών και η οποία αυτή η στατιστική, το αυτό το οποίο λέμε τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκει την απάντηση σε σχέση με αυτόν ο οποίος ανήκει στα συγκεκριμένα κελιά των πινάκων από τους οποίους στοιχειοθετείται ο αλγόριθμος αυτός. Με απλά λόγια, ας πούμε, θα ήθελα να πω, είναι σαν να έχουμε να πηγαίνουμε σε μπακάλι και να λέμε θέλω 5 πορτοκάλια και 3 μήλα. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται όχι μόνο παίρνοντας σαν το απόλυτο ποσοτικό μέγεθος τα 5 και τα 3, αλλά ως 5 του κάθε είδους, 3 των 2 ειδών, και ο τρίτος τρόπος ο οποίος συνυπολογίζεται είναι στα 8 φρούτα, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, παρόλο που τα μιλάμε με πορτοκάλια ενδιαφέρουν, ο αλγόριθμος προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη, παραδείγματος χάρη, της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία αναφερόμαστε σαν παράδειγμα, ούτως ώστε μπορέσει να αντιληφθεί ο χρήστης τεχνικής νοημοσύνης αυτής ποιο είναι το μερίδιο που του ανήκει από τον πίνακα αυτό. Μέσα σε αυτό το πίνακα θα μπορούσαμε, ας πούμε, 5 μήλα, 3 πορτοκάλια και 1 κιλό κρέας. Αυτό θα λογιζόταν, ας πούμε, σε 9 τρόφιμα, 9 φαγόσιμα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει η άλγεβρα με τον τρόπο της, με τα στοιχεία των πινάκων, έχει να κάνει με το συνδυασμό των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων να είναι αληθής ο λογισμός τον οποίο δίνουμε εντολή στη μηχανή να εκτελέσει αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός.
Βεβαίως.
Αυτό δηλαδή όσον αφορά το φιλοσοφικό υποβάθρο της τεχνητής νοημοσύνης και του λεγόμενου αλγόριθμου. Ουσιαστικά ο αλγόριθμος είναι, όχι να μην πάμε τον αλγόριθμο, τον είπαμε. Ας πούμε ότι η μηχανή η οποία χειρίζεται αυτή την... αυτά τα στοιχεία τα οποία της παραθέτει ο προγραμματιστής του συγκεκριμένου μηχανισμού προσπαθεί να βρει την ο πίνακας στον οποίο μπαίνουν τα στοιχεία του αλγορίθμου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού τρόπου, δηλαδή μέσω υπολογιστικής μηχανής. Η μηχανή, για να μπορέσει να προσδιορίσει το τι είναι αυτό που πρέπει να εκτελέσει σαν αγορά, παραδείγματος χάρη τροφίμων, αυτό που προσπαθεί να εκτελέσει η μηχανή είναι αυτό από το οποίο το όφελος του χειριστή της τεχνητής νοημοσύνης έχει να κάνει απέναντι στα μεμονωμένα κελιά του πίνακα στατιστικών στα οποία υπάρχουν αναφερόμενες οι ανάγκες για τρόφιμα, παραδείγματος χάρη. Αναλύοντας λίγο αυτή τη σκέψη και αυτόν τον λογισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκείνη η RAM, RAM εννοώ Rapid Access Memory, μνήμη τυχαίας προσπέλασης, η οποία δεν βασίζεται, χρειάζεται οπωσδήποτε μια μνήμη η οποία είναι μόνο για ανάγνωση, που μόνο προγραμματιστές έχουν πρόσβαση σε γλώσσα μηχανής ή επίσης, κάπως επίσης και στην δημιουργία αλγορίθμων, το που οι αλγόριθμοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως ανέφερα, μια αλγεβρική πράξη πινάκων, όπου οι πίνακες, όπως λέμε, είναι τα στατιστικά και τα δεδομένα. Θέλω να ολοκληρώσω λίγο σε αυτό και να κλείσω δηλαδή με αυτό. Το ηλεκτρονικό σύστημα που μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη αυτόνομη μηχανή ευφυΐας είναι αυτή η οποία μπορεί να και συλλέγει στοιχεία μέσα από το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι οι πλέον τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν το αβαντάζ στην τεχνητή νοημοσύνη, να το πω απλά, να αντιλαμβάνεται από τα ερθίσματα που δίνει ο άνθρωπος πελάτης, το οποίο είναι, όπως σας έχω πει και αυτό, μετρήσιμο μέγεθος μέσα στο στατιστικό πίνακα από τον οποίο γίνονται οι όλες πράξεις αυτές. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπάνω, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο καιρό το μελετάω αυτό το πράγμα, οπότε για να το αντιληφθώ χρειάζομαι και έτσι κάποιο ιδιαίτερο πλαίσιο για να μπω στη διαδικασία να αναλύσω περισσότερο.
Κύριο, αν κάντε έναν επιλογό.
Ναι, αυτά ήθελα να πω.
Να είστε καλά.
Και όσον αφορά, δηλαδή, την αναφορά που έχετε κάνει, ότι το τι είναι αλγόριθμος. Αυτά.
Καλή συνέχεια, κύριε Ιωάννη.
Επίσης, για
καλά, ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα. Γεια σου, Λευτεράκη από την Λάρισα. Ο Λορέντζο γράφει: θα σε κλείσω νωρίς σήμερα. Θα δω κούρκουλο στο Μέγκα. Πολύ καλά θα κάνεις. Γεια σου, Βαγγέλη από τη Βόρεια Εύβοια. Ο Καλλιγούλας σχολιάζει Την διαδήλωση Ισλαμιστών στο Αμβούργο προκάλεσε σάλο στην Γερμανία, με την οποία ζητούν μετατροπή της Γερμανίας σε Ισλαμικό κράτος. Χαρακτηριστική αντίδραση της Υπουργού Εσωτερικών στη Γερμανία, δεν το χωράει ο νους. Είναι δυνατόν. Ο κύριος Λογοθέτης παίρνει το λόγο. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη.
Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λοιπόν, το κύριο θέμα που απασχολεί πιστεύω όλη την Ελλάδα σήμερα είναι η εξέλιξη της δίκης για το μάτι. Έχουμε μείνει άναδοι και εγώ έχω μείνει άναδος. Δεν το περίμενα ποτέ ότι η δικαστική εξουσία θα ήταν τόσο υπόδουλη σε μια κλίκα πολιτικών οι οποίοι αποφασίζουν, διατάσσουν και εκτελούν θανάτους. Ποτέ δεν το περίμενα ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη εξαθλίωση στα ηγετικά κλιμάκια της χώρας μας. Δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός, κατά τα άλλα άξιος, δεξιός, πολιτικός, έχει ευθύνη, μεγάλη ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Και αυτός κινεί τα νήματα βασικά της πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα. Εδώ έχω γράψει κάτι μεγάλα θέματα, όπως τα έχω σημειώσει για να μην τα ξεχάσω. Είναι το μάτι, τα Τέμπη, είναι η Βόρεια Εύβοια για την οποία κανένας δεν μιλάει, πυρκαγιά. Και όλη η Βόρεια Εύβοια, έχετε ακούσει από κανέναν να αναφέρεται σε αυτό σε αυτή την τραγωδία, έχετε ακούσει για τη Βόρεια Εύβοια, κύριε Λαβίθη?
Τόσο πολύ όσο το μάτι, όχι.
Όχι. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, κάει και όλο το νησί, κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν βγάζει άχνα. Η Θράκη, το δάσος της Δαριάς, έχετε ακούσει κανένα να μιλάει ξανά? Τίποτα. Λοιπόν, έχουμε καταστροφή στην καταστροφή και βλέπεις έναν λαό ο οποίος είναι υπόδουλος σε μια πολιτική εξουσία η οποία είναι αθλία σε τελευταία ανάλυση. Αθλία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των μεγάλων, των μεγαλοχαριών λεγόμενων, των εχόντων και κατεχόντων, επί χρόνια αυτή η κατάσταση, και ο λαός υπόδουλος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να αντιμετωπίσει αυτή την αθλία εξουσία. Όταν έχετε η ώρα των εκλογών θα τους ξαναψηφίσει. Γιατί έχει μάθει στη δουλικότητα. Έχει μάθει στη δουλικότητα. Η θρησκεία τους στηρίζει αυτούς τους αθλείς. Δυστυχώς η ελληνική θρησκεία τους στηρίζει αυτούς τους αθλείς. Και έτσι ο λαός δεν έχει που να πιαστεί. Έχει ένα κόμμα κουγουέ το οποίο είναι το καλύτερο δυνατόν, που θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, και παίρνει ένα τελευταία ψηφοφορία 7%. Τίποτα. Ο υπόλοιπος λαός είναι εξαθλειωμένος και υποδηλωμένος σε αυτή την άθλια εξουσία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξει η συνείδηση του λαού συνολικά, να φύγει από τις δαγκάνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ξεφύγει ο λαός από αυτές τις πολιτικές δαγκάνες. Το μυαλό του πρέπει να ανοίξει λιγάκι. Υπάρχει και το κουκουέ. Να ψηφίσει κουκουέ. Το ξαναλέω, δεν θα χάσει το χέρι την άλλη μέρα. Ίσα-ίσα θα βγάλει 10 χέρια ο λαός, άμα ψηφίσει κουκουέ. Αυτό το καταλάβει καλά ο λαός. Δεν θα χάσει το χέρι την άλλη μέρα ο λαός. Θα βγάλει 10 χέρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε και εσείς καλά. Ο κύριος Λογοθέτης. Και μας πηγαίνει... Τι ωραίο ήταν από μόνο του αυτό... Έτσι συγχρονίζεται για την ροή, δεν γίνεται και συχνά. Στο σημείο που θα κάνουμε τη διακοπή για τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε και το δελτίο των ειδήσεων, θα ακούσουμε ένα τραγούδι μετά το δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για το τρίτο μέρος του απόψινού μας ανεμολογίου. Γεια σου Άριστε από τα Νότια, καλημέρα, γράφει, καλή μεγάλη εβδομάδα, πάντα ακούω, να είσαι καλά. Και ο Στράτος έχει σχολιάσει ότι μέσα από πρώην στελέχη και υπουργούς κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμαλή που επανδρώνουν Ουδού και ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά επιβιώνει το σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Με την αριστερά σε απαξίωση και την ακροδεξιά σε άνοδο, βαδίζουμε ήσυχα προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.